goddag, kære lytter. Velkommen til Vanvittig Verdenshistorie. Et splinternyt afsnit, medmindre du hører det om igen. Halvanden år. Så er det ikke helt nyt.
Nej.
Men
det sidste callback, og håber på, at vi ikke bliver cancelet.
jeg hedder som altid Peter Løde, a.k.a. Peter Løde.
Og jeg hedder Alexander Janku, a.k.a. Motor Milles maskerede Maitre D. Fuldlængde episode.
Lige præcis. Det her, det er jo vores podcast, hvor vi jagter det skørste øjeblik i verdenshistorien og ranker dem alle sammen på vores vanvidsbarometer.
Præcis. Og nogle gange kommer de ikke til at rangere ret højt, men andre gange, så er det også bare, fordi det er en grineren person.
Ja, ja.
Så også bare lige, det var lidt foreshadowing. altså, jeg tror, at den her kommer ikke til at springe skalaen, det kan jeg godt sige med det samme, men den er ret grineren alligevel.
Ja, ja. Nå, vi skal til det, lad os... Det skal jeg starte med at få noget øl i glasset.
Og jeg kan lige godt sige det med det samme. Det bliver nok ikke en fornøjelse.
Nå.
Det er ikke sådan, at der er døde bæver i eller noget, men det her, det er en øl, som jeg har fået af vores gode ven Felix.
Ja.
Altså,
en af
moderator Felix fra...
fra vores fangruppe.
Lige præcis.
Ja.
Det var efter vores show på Bremen. Og den kære Felix, han kommer op og siger, at jeg har købt noget øl til jer. Det er lækkert. I skal blive glade for det. Det er alkoholfrit. Det er tysk. Det hedder Joy Brau. Men det, der er ekstra fedt, det er, at du kan jo altid tage det med i han sælger det virkelig, ved at sige. Du kan tage det med i fitnesscenteret. Fordi der er både protein og... BCAA i det her øl, som er sådan noget, det er sådan et tilsætningsstof, man bruger, hvis man skal være jacked. Og der har han simpelthen, der kan jeg godt mærke, at Felix, han har lyttet mere til podcasten, end han har set billeder af os. For der er ikke nogen af os, der hverken er helt eller halvt jacked, og der er ikke nogen af os, der, altså, på den måde, måske har han ramt den, fordi jo, vi er der typerne, der vil tage bajer med i et fitnesscenter, hvis ja, sådan en type
rigtigt.
Findes.
Det er rigtigt.
Jeg tror, vi er de tætteste på den type.
Altså, jeg er jo typen, der dyrker fodboldkulturen primært for øls skyld, ikke?
Jo, altså. På den måde, så altså, du ved jo, at, hvad kan man sige, og det er Frejas sal, det slutter altid med et skål.
Ja.
Altså, så på den måde, så kan jeg godt se det. Men
det værste er, at den lugter faktisk lidt af sådan noget klam proteindrik.
Felix, jeg hader dig. Ej, fy for helvede, mand. Det lugter af sådan noget, det dufter af, det dufter af det, man kalder, af det produkt, der er, når man har... hvad man siger, kogt kornet til at lave øl, og man har det, der hedder mask, som er, det er første gang, man koger, hvad man siger, det der bliver til øl på sigt, men når man lige har kogt det her korn, for ligesom at trække stivelse og sukker ud af det, den væske, man har der, som er den ufærdige øl, det dufter det her af. Og en lille smule citron, meget tyndt, og så meget parfumeret.
Det er surt.
Synes du? Jeg synes, det er meget sådan sukker. Ej, fy for helvede, mand. Altså, jeg vil sige, det har heller ikke hjulpet, at den har stået oven på mit køleskab i 3 uger. Og ikke inde i det.
Nej, det er nok ikke blevet bedre.
Men altså, den har den der lunkende slots blandet med alkoholfri. Nå, men Felix...
Tak for lort.
Tak for lort. Nå, men altså... Han er fan af podcasten. Vi er fan af ham, men ikke af hans ølvalg. Han skal slappe fucking af. Fy for satan. Jamen...
Ja.
Ja, det skal vi prøve igen. Så nu har vi 2 fulde glas med noget, vi ikke kommer til at drikke. Det er godt, vi har vand i studiet. Alt er godt. Nå.
Ja, den smager lidt ligesom sådan, hvis man har haft en Tuborg til at stå åben på køkkenbordet i halvanden dag.
Og man lige, du ved, dagen efter festen, du tænker, jeg skal rejse mig ved det træ, jeg er faldet ved. Vi prøver lige. Det skulle vi ikke have gjort. Ja, klassisk. Men jeg vil sige, det her er jo ikke sådan noget, det kommer aldrig nogen til at afholde folk fra at drikke sprit. Altså det her er jo sådan noget, det kommer til at inducere, at folk de drikker alkohol.
Ja, ja.
Hold de øl. Fordi det skal ikke være det her.
Det her er grund til, at folk de hater på alkoholfri øl.
Ja, og jeg vil da sige tusind tak, fordi han også har givet os 2, så nu har jeg 1 stående til, hvis jeg får en dødsfjende en dag. Så det er jo meget dejligt. Det er meget, der står med.
Det er det, ja.
Peter, og i dag, vi skal snakke om ægte prankster i dag.
Okay, ja.
En prankster og en opfinder. Som jeg skal være helt ærlig at sige, jeg var nok aldrig faldet over den her historie, hvis ikke det var for et ret stort tilfælde i forbindelse med research på en anden person, jeg overvejede at lave en historie om.
Okay.
Fordi jeg var i gang med at lave den indledende research til historien om William Knudsen, som er en dansker, der var med til at revolutionere den amerikanske krigsindsats under 2. verdenskrig.
Ja, okay.
Og så i den forbindelse, der sidder jeg researcher, og så slår jeg simpelthen bare op kendte danske amerikanere. Og så falder jeg over den her person i stedet for, og tænker, han er så vild og så ukendt, at han bliver nødt til at slå kløerne i stedet for. Og det er jo meget sådan, den her podcast fungerer, ja, ja, at vi har stadigvæk muligheden for at lave Genghis Khan, Napoleon, Alexander den Store. Alle de fede karakterer, men den kender folk jo i forvejen.
Nej, vi vil hellere lave den om ham, som Alexander den Store mødt, der troede, han var en hund og sked ude på gaden, ikke?
Ja, ja, præcis. Jamen også fordi...
Og til gengæld bad Alexander Store om at fuck af.
Ja, præcis. Eller at du skulle have været mig, fordi du er fucking ufed. Præcis. Ja. Og det er jo den karakter, det er jo der, vi er, ikke? Og vi skal nok nå til de store en dag. Easy, John. Vi vil hellere have
kun, vi er kun 150 afsnit inden, mand.
Præcis. We're just dogs, man. Ja, fordi dagens historie, den handler altså om en vaskeægte prankster, der gjorde en karriere ud af at tage pis på folk. Og den starter det mest bundske sted i verden. Fordi vi skal til landsbyen Kolind, midt på Djursland, okay, hvor Søren Adam Sørensen, han bliver født i maj 1879. Kolind er lidt en skør størrelse i den forstand, at den ligger i et område, som indtil 1872 var en af Jyllands største søer ved navn Kolind Sund.
Okay.
Men i 1872, der begynder man simpelthen at dræne den her sø.
Det er en sø.
Det er en sø.
Men den hedder Kolind Sund.
Den hedder Kolind Sund. Og så på et tidspunkt i 1872, der besluttede man sig simpelthen for, at man gerne ville lave landbrugsland i det her, fordi den her søbund er fuld af næringsstoffer. Perfekt til at putte noget korn i, så derfor så dræner man simpelthen søen for vand for at lave en masse dejlig landbrugsjord. Det betyder, at området ved Kolind by i dag ligger cirka 2 meter under havoverfladen.
Okay.
Og faktisk kun bliver holdt uden vand, fordi der er en masse pumper og digeområder omkring den.
Det er det danske Holland.
Ja, som simpelthen pumper vandet ud i Kattegat. Så den bliver ligesom holdt kunstigt i live. Og en lidt skør sidehistorie, det er, at der nede, siden 1999, der har der simpelthen været en forening, der hedder Kolind Sunds Venner, som aktivt har arbejdet for lige at slukke de der pumper og lave sø i stedet for.
Det er jo James Bond-skurke.
Ja, præcis. Det er simpelthen altså den jyske Lex Luthor, som i stedet for, at vi slukker for solen eller et eller andet sindssygt, så laver vi bare sø der, hvor der bor tusindvis af mennesker.
Det er også sådan, altså, du ved, der sidder alle danskere, der sidder derhjemme fredag aften klokken 8, ser Vild med Dans, og pludselig så skrætter signalet, ja, og så kommer der sådan en fyr ind, der er sløret, og så siger han, vi er Kolind Sunds venner. Nå.
Frygt os.
Ja.
We are legion.
Hvis ikke I lever op til vores krav, så vil vi udslette Kolind inden for 2 dage, og så er alle danske kollektivt sådan,
skift program. Ja. Hvad sender de over på DR?
Selv dem i Kolind, altså.
Præcis. Men altså, det ville i hvert fald betyde, hvis man ligesom kørte den her, sagde, vi slukker pumperne, så er der lige et par tusind mennesker, som bor der, som enten skal finde et nyt sted at bo, eller ud og købe en eller helvedes masse fugemasse, for ligesom lige at leve i sådan en form for...
Tænd det.
Jamen også fordi, de kommer til at leve i sådan en real-life simulation af svampe på firkant, ikke? Altså, så det bliver...
Så er det bare nogle delfiner, og så...
Kolind Sund bliver den nye Bikini Beach. Men det er også bare, jeg tænker, det må være noget sværere, og altså, hvis du synes, det er svært at være ejendomsmægler, du ved, på Lolland, så prøv at være et sted, hvor at der er en overhængende risiko for, at på et tidspunkt, så er der ikke noget.
Ja, prøv at høre, der er ikke langt i skole, der er et stenkast til den visse død.
Ja, præcis. Jamen også, hvordan sikrer du et realkreditlån et sted, hvor du ved, der er en vis risiko for, at helt lortet, det bare bliver et stort akvarie lige om lidt. det gør det i hvert fald unægteligt en smule svært. Nå, men den lille Søren Adam Sørensen her, han bliver altså født og vokser op de første par år af sit liv i Kolind by, sammen med familien, som består af hans far Hans, der er træskomager, og mor Sofia, der også er der. Og så hygger de sådan set. Men da Søren, han er 2 år gammel, der vurderer den her familie, at Kolind er ikke stor nok til dem. Det kan selvfølgelig også være.
Det kan også være en overhængende far for at drukne.
Det kan selvfølgelig også være. Det kan også være, du ved, at... det at sælge træsko i et sted, hvor vand konstant kommer op fra jorden, er et problem. Ja. Han skulle måske have sat sig på gummistøvler. Vi ved det ikke, men det er en detalje.
Må jeg lige sige noget?
Ja.
Altså, træsko.
Ja.
Under havets overflade.
Yep.
Drænet sø.
Ja.
Det er det danske Holland.
Det er det danske Holland. Præcis, og de snakker også lidt mærkeligt derude. Så...
De ryger også meget hast derude.
Præcis, her, ja. Jeg har familie derude, og jo, alting, jeg har sagt indtil videre, er sandt. Ej, prøv at Kolind er faktisk en dejlig by. Især hvis man ikke bor der. Så hvis man lige kører igennem.
Ja, ja.
Så hvis man lige skal til Greno, lige kører igennem, lige mærke 30 sekunder, det er fedt nok.
Og vi så videre til en hvide by.
Præcis, vi videre. Præcis. Nå, men Det er ikke så fedt. Og det betyder altså, at familien de emigrerer til USA, hvor de bosætter sig på en måde, som mange danskere jo gør, når de flytter til udlandet. De finder en lille enklave, en lille koloni fyldt med andre danskere, som, sådan på, som har lidt det der syndrom, at vi kan godt undvære Danmark, men vi orker ikke lige at lære lokalbefolkningen, lokalkulturen at kende.
Nej.
Det er lidt federe, at, i stedet for altså, lige at lære dus og vissers, men stadigvæk sats på, at smadret skal være dansk. Ikke? Så de rykker simpelthen til, via damperen til New York, videre til nabostaten New Jersey, hvor de bosætter sig i den by, der hedder Perth Amboy, hvor der i forvejen er en lille koncentration af danske immigranter.
Okay.
Og man kan sige, på en eller anden måde, så tager det også...
Ja, for der er jo også sådan det der, hvad hedder den?
Danevang.
Danevang.
Og Solvang.
Solvang, ja.
Solvang.
Som jo er en forkvaklet udgave af Danmark, ja. Hvor det er sådan noget med, oh, would you like frikadels? Og så kommer de hen, og så er det sådan, hvad fuck er det? Det er røde torsk.
Jamen, der er jo to. Der er jo Elkhorn også, som også er en by, men relativt stor danske koncentration. Og så er der Solvang, og så er der vist nok også nogle efterdønninger af det i, især Minnesota op nordpå.
Ja.
Solvang ligger jo i California.
Ja.
Men jeg har ikke skid med Danmark at gøre. Altså, du kan købe en tebirkes, hvis du er heldig på den rigtige dag, og så er der i et lokalt supermarked, så er der en... Altså, hvorfor bliver du med at drikke øllen?
Det ved jeg
ikke. Kæmpe dumt. Nej, men så kan du stadig... Du kan godt købe en pakke lurpakke, men det koster 80 kroner, ikke?
Ja, ja.
Så det er lidt ligesom at være på sommerhus ved Vestkysten. Bortset fra, at vejret er fedt i Californien. Men altså her, der er en reel koncentration af folk, fordi på det her tidspunkt er det jo ikke sådan, at det er 1000 år siden, de er emigreret, så der er rent faktisk folk, der stadig taler dansk. Men jeg skal også ærligt indrømme, at det tager nok også lidt det eksotiske ud af New York. Det der med, at man lige lukker øjnene, forestiller sig, du ved, concrete jungle, where dreams are made of, og så står der to kornfede jyder og sådan lidt, dog.
Du går op sådan... træde ud i den her nye farververden, og det første, man hører, det er bare, høvdi, 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 høvdi.
Kulturelt smeltedeal.
Bare du hører, kålind, den er brugt.
Åh nej, EM-stavn.
Ja,
den er squat i hav.
Ja, det er squat, de står i vand til knæto.
Det var fandme godt, vi når at flytte os. Så jeg kan sælge nogle træsko herovre.
Hold nu kæft, mand.
Hold, de har mur i hovedet. Ja, præcis.
Hold nu, det må være de københavner.
Ja, præcis. Men også bare det der med, du ved, lidt ligesom man i New York har, du ved, de her sådan lokale kvarterer, altså du har
Chinatown.
Du har Chinatown, nede af Manhattan og Little Sicily, ikke? Altså, så forestil dig Little Herning eller Svendborg Town, hvor man ligesom, så kan man komme hinanden lidt ved. Det er også bare fordi, man ved, at selv i de her små immigrant-communities i USA, der vil Fynboen stadig være udstødt. Altså, de vil stadig være sådan nogle, man ikke rigtig snakker med, fordi, altså prøv at I spiser...
We don't go to Little Fyn.
Ja, præcis, det gør vi ikke. Altså, det er en mand på en tømmerflåde, der står med et lille flag og vinker, og så bare se en båd, der kører ham over.
Ja.
Ja. Nå, men området her, Perth Amboy, det trækker en del immigranter til faktisk fra forskellige lande, især i Europa, altså europæiske lande. Og det handler primært om, at byen den ligger lige ud til vandet med New York og Staten Island lige over på den anden side. Ja. Det medfører også, at området på det her tidspunkt gennemgår en ret solid industrialisering, fordi der ligesom er massivt brug for arbejdskraft. Ja, det er ikke derfor, men der bliver ligesom et massivt brug for arbejdskraft. Det drejer sig primært om tung industri, som teglbrænderier og metalstøberier og den slags. Og det betyder også, at Sørens far her, han relativt hurtigt får sig et job som værkfører på havnen.
Okay.
Så det er jo dejligt. Det betyder, at der rent faktisk er noget økonomisk sikkerhed, og nu er der også et lille community af danskere, hvor Søren han kan vokse op. Faren han er værfører et par år, og så rykker han senere over og får sin egen forretning, køber simpelthen et lille lokalt værtshus.
Okay, det er dansk.
Og det er en ting er, at det er dansk at lave, du ved, tarmskiberen nede på havnen. Men også, man kan sige, han har også regnet den ud, ikke? Fordi i og med, at Perth Amboy er et område med en stor koncentration af især, hvad kan man sige, skotter, englænder, polakker, russere og danskere, så kan man sige...
Alcohol City.
Ja, klientellet er i hvert fald på plads.
Ja, ja.
Så det er ikke den dummeste idé, hvor man siger, hvor han har sat sig på træskoen et sted, hvor lortet bliver oversvømmet. Det har han lært af.
Ja.
Nu har han ligesom sagt...
Nu har han lært at lave målgruppeanalyse, inden
præcis.
Han ligesom...
Han har lige lavet en SWOT-analyse, inden han gik ind. Så, okay, det kan godt være, der er 1000 bar i forvejen, men der er fandme også mange drunks. Vi åbner en kro. Det er perfekt. Det går godt for familien i det her nye land, men i og med, at Sørens familie er af den mere, hvad kan man sige, uden at fornærme nogen, den jævne slags,
ja.
Så bliver det her med højere læring og tid med næsen i bøgerne, det bliver ikke glorificeret.
Nej.
Og det blev det på hvad man siger, i samfundets højere luftlag på det her tidspunkt. Og for Søren, der betyder det, at han får en basal skolegang, men lærer ellers ret tidligt i sit liv at gå til hånde og tjene sine penge via, hvad kan man sige, praktisk begavelse frem for boliglæring.
Ja, okay.
Ja, han udtaler i hvert fald selv senere i sit liv, at alt, jeg har gjort i mit liv, har jeg samlet op gennem erfaringer og ved at tage problemerne op, som de opstod.
Okay.
Altså opskriften på den her self-made man.
Ja, ja, lige præcis.
Ja, skolen interesserer ham ikke, men det, der til gengæld interesserer ham og har gjort det lige fra starten, det er at tage tyk pis på folk. Han er han præcis, fordi han bliver ret hurtigt klassens klovn. Man kan sige, det kan også være, at hans manglende boligbegavelse har gjort, at han ligesom skulle excellere et andet sted i skolegården. Og det betyder, at han laver rigtig mange lavpraktiske jokes, hvor han bliver, det er sådan noget som at bytte salt ud med sukker.
Classic.
Sæt fiskeline i stole, så de lige kan hives ud. Oh. Så når folk sætter sig, så brækker de lige halebenet, ikke? Rigtig grineren. Som ung mand, der lykkedes det ham faktisk også at skræmme en date væk, ved at han putter fluer i hendes suppe, mens hun lige er på toilet. Og det synes hun overhovedet ikke er sjovt.
Nå, og det var en dårlig Tinder date.
Ja, præcis. Det der med, at han putter en lille flue af tinde ned i hendes suppe, som hun så knaser to tænder på, det synes hun overhovedet ikke var sjovt.
Nå,
ja.
Man må ingenting nu.
Man må ikke en skid i det der dating-univers. Og Søren, han griner og griner. Og det synes hun altså ikke var sjovt.
En prankster.
Ja, præcis. Og det handler meget
prank,
om det. It's just a prank, bro. Og hvis der er et grin at hente, så går han benhårdt efter det. Han er også ret glad for eksplosioner i sine pranks, hvilket betyder, at han bruger en ret stor del af sine sparepenge på at købe eksploderende cigarer, som han åbenbart deler ud til højre og venstre.
For ligesom, det har også været min yndlingsgenre af pranks. Det har været de eksplosive.
Jamen præcis. Også det der med, ej, hvor er det grinerne at se en mand, hvis ansigt bare bliver indhyllet i røg, fordi hans mund er ved at eksplodere. Det synes folk bare er maxgrineren.
Og det er noget... Ja, det kan godt være, prøv at høre, det er godt, at du fik tredjegradsforbrændinger. Men det er sgu da meget sjovt.
Ja, præcis. Så rendte du heller ikke rundt med de der Ole Ernst øjenbryn længere. Så er de skrællet helt af.
Så er også tåbelig ud, mand.
Ja, præcis. Så er du også dum ud.
Nu ligner du Darth Vader, efter den er blevet hævet op af lavaen. Det var også meget fedt, hva'?
Ja, præcis. Kunne det ikke også noget? Nu er du en omvandrende...
Spis nu din suppe.
Ja, nu er du en omvandrende prank. Nu er dine tænder fucked, og dit hoved er brændt.
Spis din suppe. Du skal ikke tænke på det der i. Det er bare rosiner.
Ja, bare. Var det en Nils Buckingham callback, du lige lavede der?
Det kunne faktisk godt være.
Det er engang, jeg tror, det er afsnit 6 så langt fra Las Vegas, hvor de sidder. Hvor han sidder og drikker kaffe, og så er der fluer i det, fordi den japanske importør nede under, han har begået Haikia. Og så siger han, du fluer? Jeg troede, det var rosiner. Så jeg tænkte, sygt nok, at du lige kalder den, men også lidt sygt, at jeg lige kalder den, faktisk.
Det er rigtigt, det har jeg ikke engang tænkt over.
Nej, men igen, altså dine underbevidste jokes, de ligger lige fringe for mig. Så alt er godt. Nå, men alle de her eksploderende pranks, Hiro Stolud gør ved, det er også noget, der inspirerer ham i hans senere arbejde. Mm. I sin sene teenageår, der arbejder Søren, han arbejder for en af de lokale aviser i Trykken, og så bruger han sin fritid ved poolbordet, hvor han er blevet en ret habil spiller, og han ender faktisk med at tjene en solid sådan sideløn, hvis man er tæve folk i pool mod penge.
Okay.
Ja.
Han pooler dem i pool.
Ja, han pooler dem simpelthen. Uddannelsen bliver ikke til så meget af, så op igennem slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, der arbejder han i mange forskellige jobs i forskellige brancher, og får ligesom også, hvad man siger, tiltusket sig en masse forskellig praktisk erfaring, som både som sælger, men også som, hvad man siger, produktionsmand, fejedreng, alt muligt, så han ligesom får sig sådan en bred palette af praktisk erfaring. Men i 1904, der kommer det gennembrud, som skaber grobund for hans senere signifikans, det imperie, han skaber, og også grunden til, at han er med i dag.
Okay.
På det tidspunkt, der arbejder han som sælger for et tysk firma, som gør sig i at sælge farvepigment til industri.
Ja.
Og der er ret fint med tryk på, og Søren Sørensen, han sælger altså ret godt, og tjener faktisk også en solid månedsløn.
Okay.
Men der er et produkt, som han har svært ved at få skubbet ud over disken. Der er et produkt, som ikke sælger pissegodt. Og det er specifikt et af de pigmenter, de har i porteføljen. Det er et pigment, som giver en særlig indigo-blå farve. Og det er altså lidt sværere at sælge, fordi at det kommer med et lille problem. Fordi alle, der arbejder med det her pigment, de kommer simpelthen til at nyse af helvedes til, når de arbejder med det.
Nå for helvede.
Og det er altså ikke skide godt, at man står og nyser ned i pulverfarven, når man står og blander.
Nej, der er rimelig meget spild.
Ja, både fordi det er her klamt, der er meget spild, men også fordi du får farve op i næsen, og så ligner det lige pludselig, at du er ved at snotte en smølf, ikke?
Ja, ja.
Altså, det er ikke godt for nogen.
Det er lort.
Ja, ja. Også fordi, at altså, man kan sige, at masker og åndeværn, det var ikke lige...
Nej.
Det var ikke en prioritering i 1904.
Corona, skal man huske, ikke?
Ja, og før opfindelsen af engangs mundbind. Og det betyder, at firmaet bruger en del kræfter på at finde ud af, hvad det er for en kemisk komponent, der er i det her pigment, som ligesom giver de her problemer. De får det isoleret. De får simpelthen gennemtestet alt det pigment, de har fået ind på lageret, og får det isoleret til et kemikalie, det der formentlig hedder dianicidin, som er, som er det, der ligesom inducerer de her nys. Og bagefter bruger de så, da de ligesom er isoleret og fundet ud af, at det er det kemikalie, den er galt med, så bruger de en tumpe masse penge på simpelthen at få fjernet dianicidin fra den her farve.
Okay, det så nu er det nysefrit.
Nu er det simpelthen nysefri farve, hvilket jeg antager, det er et slagkraftigt salgspitch. Jamen, de andre, jeg nyser heller ikke af de andre pigmenter. Nej, præcis. Er du ikke også vildt glad for det? Men det betyder...
Hvor skal du... Du har stået længe og skulle farve noget. Du har tænkt indigo, blå. Det vil være den ideelle farve til...
Til de her smækbukser?
Ja, til mit lagen.
Ja, præcis.
Og nej, hvor kom du til en nys?
Nej, hvor kom du til snot?
Ja, ikke længere. Nu kan du få indigo blå, helt nysefri.
Ja, præcis. Man ved godt, de har slået på den, da det endelig har fået fikset det her. Men den her meget, meget omstændige og meget dyre proces betyder også, at der nu på Sørens arbejdsplads står nogle store tynder med et gråligt pulver i, som altså kan få folk til at nyse. Og en dag, og en dag formentlig en røvkedelig dag med en masse kold canvas, der tænker Søren skulle lige, jeg tror, det vil være tid til en lille pranks.
Der elsker jeg også, at jeg bare tænker, ja, free chemicals.
Det er 1904. Hvis der er noget, der er free, så tager du det. Så det, der sker, det er, at Søren han går sgu lige ned til de her tønder, så tager han lige et par håndfulde af det her for ham ukendte kemiske pulver, putter det lige ned i en lille beholder, og så triller han sgu lige til møde. Han går lige op på mødegangen, finder et rum fyldt med mennesker, og så... Så tyrer han lige en håndfuld af det her ukendte kemikalie ud i rummet. Som man jo gør.
Iskrystaller.
Iskrystaller, præcis. Resultatet er selvfølgelig, at hele rummet bliver lagt ned. Dels af folk, der nyser og nyser, men også af folk, der går i gulvet af grin. For de synes bare, det er mega grineren. Altså i 1904, der var det her åbenbart super lolleren.
Jamen vi har også været inde på, brutte jokes, det var også på sit højeste.
Det kunne nærmest ikke blive federe. Så hvis du kunne på en eller anden måde ekspandere luft inde i kroppen, som så skulle ud af en kropsåbning.
Med voldsom reaktion.
Ja, præcis, så var det bare fedt. Og man kan sige...
Også fordi, når folk de nyser, så er det fordi, de ikke kan tåle lortet. Der er bare ikke noget federe end allergi. Hold kæft, man høftsæber sæsonen. Det er slagtet bare det.
kroppen, der aktivt udstøder noget, er bare fedt.
For satan, du skulle have set folk, der havde parfumeallergi.
Ja, præcis.
Hold kæft, det kunne de tjene penge på, du.
Men det siger også bare noget om, hvad kan man sige, tiden, at der ikke er nogen, der sådan... Altså skæver til, at der er en mand, der kommer med et stykke med pulver og begynder at dele det rundt i kontoret, uden at det bliver set på som biologisk krigsførelse. Altså det der med, at det var ikke... Man kiggede ikke på det som et forsøg, et morforsøg for eksempel.
Nej, det er en salgsvirksomhed, er det?
Jo, men altså...
Så der er ingen, der skæver til dig, når
det kommer det med pulver. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det, okay, ja, den vinkel havde selvfølgelig ikke haft på det. Selvfølgelig. Nå, men... Søren har ligesom lagt et lokale ned med det her. Og han tænker, det er fandme genialt.
Så jeg synes også, det er meget fedt, at bare tager et kemikalie.
Ja, og bare blæser det afsted.
Bare sådan en totalt ukendt kemikalie, kaster bare i hovedet på folk.
Ja, men han ved jo, det får folk til at nyse. Han ved så ikke, om der er flere problemer.
Nej, ved vi så heller ikke, om man får kraft af det.
Nej, det kommer vi til. Men det betyder i hvert fald, i den kommende tid, der gentager Søren den her prank. Og det viser sig, at folk de synes, det er mega grineren at få blæst ukendte kemikalier lige i masken. Det betyder også, at Søren begynder at få forespørgsler fra kolleger, som simpelthen, altså både kolleger, venner og bekendte, som simpelthen spørger dem, om man ikke kan få fat i noget af det her nysepulver til dem. Så han bliver sådan en form for sådan en drug dealer Willy Wonka-agtig type, hvor folk de er sådan lidt, har du noget af the good shit? Det der, shit.
Willy Drugka.
Der er også, du ved, han har også, du ved, sådan nogle, altså en hær af folk, der har taget for meget, som ikke kan sige andet end et ord.
Umpa.
Umpa. Tju, ja, tju, ja. Præcis. Så længe de nyser i takt, så er alt godt. De er også blevet helt mærkeligt farvet i hovedet, fordi de nyser så meget. Nå, men Søren, han hjælper gladeligt til, og simpelthen også bare begynder at stjæle fra arbejdspladsen. Og du ved jo også, hvad man plejer at sige. Hvis det kun er til venner og bekendte, så er det ikke tyveri.
Nej.
Nej, præcis. Så er det lige meget, om du stjæler 400 kuglepinde og du ved, 6 kasser papir for dit arbejde. Hvis det er bare til printeren derhjemme, så er det lige meget. Nå, men den her interesse for ham, ligesom også til at indse, at der måske er en forretning i det her nysepulver. Så han går lige ned på baren, og så puler han lige nogen i poolen.
ja, ja.
Får samlet lidt penge sammen, og får også hævet lidt af sin opsparing. Og så ender han simpelthen med at få krejlet sig til de her par tynder af det her grålige pulver fra arbejdspladsen. Også fordi, jeg ved, det, han er jo jyde. Han er jo, ja, ja. Altså, så han er jo gået hen, han har jo hævet chefen med ned på lader, så han er sparket lidt til de blå tynder sådan lidt. Ja, det var ikke for mig for
det. Nej, det...
Nej. Prøv lige at lukke til det. Ja, det er det, jeg siger.
Er du ikke engang tålt?
Nej, præcis. Skal jeg ikke lige bortskaffe?
Ja, ved du hvad. Jeg vil godt tage dem gratis.
Du kan få 20 kroner for det.
Du.
Han er sådan, sorry, but here it's dollars. Yeah, I'm thinking $2. Yeah. Han har haft jysk accent og snakket engelsk.
Ja, forhandlingen er gået fint nok. Du har valutaen, han stejlede på.
Ja, præcis. Så skal jeg i gang med 7,5. Det er alt for dyr. Nå, men det betyder, at han simpelthen får banket en forretning op, baseret på de her par tynder gråligt kemikalier, han har købt fra sin arbejdsgiver. Han bygger en virksomhed op, der simpelthen får navnet Kachu Sneeze Powder Company.
Sådan.
Ja, en rigtig iværksættervirksomhed. Og den består sådan set bare af et kontor, hvor at, Søren han laver det hele selv. Han tager det her pulver fra den blå tynde, han pakker det i små flasker, som ryger i små æsker, som bliver pakket i større pakker, som bliver skibet afsted til diverse spør- og skæmbutikker i hele USA.
Okay.
Og det er simpelthen forretningen. Og simpelthen baseret på word of mouth, eller true of mouth, der har det her nysepulver har simpelthen spredt sig i USA, i hvert fald i det nordøstlige USA. Og det gør, at salget relativt hurtigt begynder at gå strygende.
Okay.
Fordi folk har jo set, de har observeret det,
ja,
her,
ja, det er klart,
med egne øjne. Og Søren, han sender simpelthen pulver ud i en mængde sig selv. Pablo Escobar begynder at blive nervøs. Altså, det går fucking ned. Der går i hvert fald ikke ret længe før, at de her par tynder, som Søren han har krællet sig til på sit arbejde, de simpelthen bliver tomme. No. Og han må angiveligt selv ud og få fat i en kemiker, som kan isolere det her kemikalie for ham.
Jeg tænker også, at der fandme der meget i to tynder.
Jamen, det er jo det. Og fordi man skal ikke bruge ret meget, vel. Men alligevel, så er det altså gået rimelig snel. Så der går ikke mange måneder, før han simpelthen er nødt til at få sig sin egen Heisenberg til at lave the good shit.
Og så står de ude i ørkenen, han kommer ud i underbukser. I am the one who sneezes.
Say my name. Altså igen, hvis der er nogen, der skal spille den her rolle, hvis hans liv nogensinde bliver filmatiseret, så håber jeg, at vi får en stunning performance. Men det viser sig jo simpelthen også, at rigtig mange mennesker synes, at det her nysepulver er vældig morsomt. Og det betyder, at pulveret det bliver en decideret trend rundt omkring i USA i de her første år fra 1904 og frem. Altså, det er simpelthen datidens fidget spinner. Det betyder, at nysepulveret bliver spredt ret langt ud i det offentlige rum, og ifølge flere af mine kilder, der er der eksempler på mange forskellige arrangementer, hvor det her nysepulver simpelthen bliver losset ind. Vi snakker gudstjenester, politiske møder, skoleforsamlinger, musik- og teaterforestillinger og andre events, som simpelthen får sig en tur med nysepulver i en sådan grad, at der bliver skrevet flere ledere i store og små aviser rundt omkring i USA om det her emne.
Igen, vi har kommet med mange gode forslag til, hvordan folkekirken kan forbedres i løbet af den her podcast. Og
jeg tror ikke, kløpulver er løsningen. Nysepulver måske heller ikke.
Nej.
Men altså igen, direkte opfordring til dig, Christian Vendelbo, der sidder i en kirke på Sjælland. Hvis du nu for eksempel tog sådan nogle stødhalsbånd på, og så bare smed remoten ud blandt dine tilhører, så tror jeg måske, det kunne noget. Altså ikke for noget, men vi hjælper. Altså vi burde jo nærmest få konsulentbistand af den danske folkekirke med alt den hjælp, vi kommer med.
Jeg betaler ikke engang kirkeskat.
Nej, det er helt fucked. Altså, det kunne være, at de skulle begynde at betale dig.
Ja, det burde de.
Ja, præcis. Nu skal vi huske på, at vi har en sponsor på i den her uge. Så den er lukket der. Nå, men en af kilderne bag den her historie, en biografisk artikel skrevet af den amerikanske forfatter Maurice Sutloff, beskriver faktisk, at der er flere barslagsmål, som simpelthen er startet, fordi der er en eller anden psykopat, der har siddet på en pop, og så lige pludselig bare losset nysepulver op i luften.
Bare virkelig kørt iskrystaller, iskrystaller, fryse.
Og så lige pludselig
iskrystaller, iskrystaller, nys.
Ja, præcis.
Ja, ja.
Og så er der simpelthen en, der begynder at nys. Han har måske væltet en øl, og så inden man ser sig om, så er hele barmen bare blevet smadret, fordi folk, næverne er begyndt at flyve, ikke? Og det betyder altså, at der er en stor interesse for det her nysepulver.
Det er også vildt nok, at der er en, der kaster nysepulver i hovedet på, og så imens du er gang med en nys, så formår du alligevel at smadre
det er jo, ja, jamen, præcis. Men også, altså, jeg tror måske, at det er, hvis du forestiller dig den klassiske spaghetti western barfight, hvor der er en, der vælter en øl, og så er alle bare klar til at slås.
Ja, ja.
Altså, det kan jo godt være, at det er den vej rundt, at alle bare har været på spring for at smadre hinanden, og så er der en, der har nyst forkert. Og så er alting bare eksploderet, ikke? Nå, men det betyder altså også den her store interesse, både for, hvad man siger, for medierne, som giver gratis omtale, og så for folk, der bare skal have fat i det her. Det betyder altså også, at der er penge i kassen for Søren. Alene det første år, der tjener han $15,000 på det her produkt.
Okay, det er en god hyre.
I 1904.
På nysepulver.
Ja, på nysepulver, ikke? Og det, vi taler altså om et pulver, der, og vi taler altså om et pulver, der er ekstraheret fra kulproduktion og oliebaseret maling. Et pulver, som angiveligt giver permanente skader på næsevæggen, hvis man får for meget af det. Så det er jo fedt nok.
Ja, ja.
Ja, det viser sig jo også senere, at det her dianicidin, det er galopperende giftigt. Blandt andet så er det kræftfremkaldende.
Okay.
Ja, hvem skulle have troet det, når det er et biprodukt, der er lavet af kul og olie?
Ja, ved du hvad, så laver han et nyt produkt, og det er baseret på det nye, det hedder asbest, og det bliver skidegodt.
Det får man også et eller andet med lungerne af, i hvert fald. Men det her, det betyder også, at det her dianicidin, det bliver gjort ulovligt i 1919. Og på det her tidspunkt, der stopper Søren Sørensen faktisk også for salget af det.
Okay.
Det er stadig ikke...
Ja, det dræber lidt hans business.
Det gør det, det gør det, når det viser sig, at det, han har kastet i masken på folk, hans iskrystaller, det viser sig, at det var kræft.
Pure cancer.
Ja, pure cancer, præcis. Det er super cringe. Nej, men det er faktisk ikke sikkert, at det er det her stof, han rent faktisk har solgt. Altså, det er dianicidin.
Okay.
Men der er flere eksperter, som er ret sikre på, når man kigger på Sørens adgang til dianicidin, at det formentlig har været det, han har solgt, sat på markedet. Også fordi, samme år, som det bliver ulovligt, der hiver han katju-nysepulveret af markedet.
Ja, ja.
Så det virker simpelthen for... Altså, timing er simpelthen for vildt til, at det ikke var det. Men vi finder aldrig ud af det, fordi Søren holder faktisk sin opskrift hemmelig gennem hele sin karriere.
Okay, det er der jo få brands, der har gjort.
Ja,
det jo,
præcis.
Det er jo sådan noget...
Coca-Cola.
Og
Heinz Ketchup. Og katju-nysepulver. Alle de gode. Der står heller ikke en grådig kapitalist bag nogen af de brands.
Ja, det er jo sådan, det ligger sikkert i en vault over i New York et sted, og så er der nogen, der åbner, og så ligger der bare sådan en lille bakke der, og så går man ned, sådan vi undersøger det, og så siger og så er det væk.
Oh no! Præcis. Der findes faktisk også mange andre typer nysepulver, som også har været, hvad kan man sige, igennem, altså, som har været på markedet igennem historien. Mm. Men de er som regel forsvundet igen, fordi jeg viser, at det var pissegiftigt.
Ja, jamen det er jo sjovt, som om, at det pulver, folk til at inhalere alt muligt, det er jo åbenbart ikke skidesundt.
Nej, men også det der, det pulver, som naturligt giver en reaktion, hvor kroppen forsøger at fjerne det igen.
Ja.
Det viser sig simpelthen, at det skal ikke ind i kroppen.
Nej.
Tænk sig. Ja, men folk bliver klogere, ikke? Men altså, det betyder ikke, at Søren ikke lider nogen nød, fordi man kan sige, at hans produkt er forsvundet fra markedet, men... Man kan sige, allerede i 1906, to år efter, at han er gået på markedet med det her katju-pulver, så begynder den her craze også at dø ud, og Søren han er begyndt at kigge ind i andre, hvad kan man sige, markeder,
ja,
og
ja,
måder at kombinere sin hobby for at tage pis på folk med sit arbejde. Så han vil simpelthen tjene sin til dagen og vejen på at lave pranks.
Ja, ja.
Og ikke på den der YouTuber-måde, hvor man bare hopper op på folk med en cowboy-hat, og få en af sine venner til at filme det, men mere sådan, du ved, på en mere elegant måde, hvor man får folk til at købe latterlige
gimmicks. Det er mere Fred og George fra Harry
præcis.
Potter.
Det er den vej, han går. Pranks, lige præcis. Lige præcis. Så han begynder at pusle med tanker om at udvide sortimentet til en bred vifte af gags og udstyr til practical jokes. Og nu har han jo også, hvad kan man sige, en solid chunk cash til rent faktisk at gå i gang med det. Så han rykker i 1906 i større lokaler og begynder at idéudvikle på, hvilke typer fede pranks man nu kunne lave. Og hans metode, synes jeg faktisk er ret interessant, fordi det måde, han gør det på, det er, at han laver sådan en form for meget realistisk rollespilsteknik, hvor han simpelthen forestiller sig et hverdagsscenarie.
Mm.
Og så prøver han at finde indgang til, hvilke typer produkter den person, der befinder sig i det her scenarie, kunne finde på at købe, hvis han eller hun gerne vil tage pis på nogen i lokalet.
Okay.
Og samtidig er han også den her meget observerende type, så han konstant leder efter mulige produkter ved at, ligesom at observere handlemønstre i sin hverdag. Det er blandt andet det, der inspirerer ham til at opfinde en prank, der består af et sort stykke metal eller plastik, som ligner blæk, der er blevet spildt på en dug. Altså det her, sådan, det er en klassisk, du ved, du lægger den, og så ligner det, der er nogen, der spilder blæk. Og igen, vi er i 2021, så der er ingen, der tænker, åh nej, der er nogen, der har spildt sit blækhus. Men i den gang var det faktisk...
Åh nej, der er nogen, der har tabt sin fjerpind.
Præcis. Satans også. Ja, præcis. Og jeg vil sige, det kommer til at ske...
Mine klunkemøbler bliver aldrig det samme igen.
Præcis. Min kniplingsstue, den er ødelagt for evigt. Og der vil jeg bare lige sige på forhånd, der er super mange af de pranks, vi kommer igennem i den her episode, hvor du kommer til at tænke det. Men bare rolig. It will all make sense eventually. Og se det i kontekst til historien. Det giver mening. Nå, men han opfinder simpelthen det her. Det handler simpelthen om, at han kommer i... han har en kvinde i sit bekendtskabskreds, som er super panippen over hendes fine du. Og okay. Der tænker han, hvad skulle der til, hvis nu, at jeg skulle have hende til at flippe ud? Om hvis der nu blev spildt blæk, det ville være grineren.
Så han laver den omvendte af det der med sådan, okay, hvad, altså... Normalt, når man udvikler et produkt, så tænker man, okay, hvad står folk med af udfordringer? Hvad for et problem vil jeg gerne løse? Han er med sig, hvad for et problem vil jeg gerne skabe?
Ja, præcis. Han vender simpelthen den klassiske produktudvikling om, og siger, nu ødelægger vi bare ting. Præcis. Nå, og selvom det er super... Det, altså, lige nu, der virker det super tamt, ja. Når vi snakker om det i dag, men den her type prankprodukter, så, hvor det ligner, at noget er gået galt, det ender faktisk med at blive en hel afdeling i sig selv, det firma, som han skaber. Og på det her tidspunkt udvikler. Han har simpelthen skiftet navn, fordi det viser sig, at Kachu Sneezing Powder Company er et dårligt navn, hvis du skal sælge alt muligt andet.
Hvis du skal lave noget andet,
præcis. Ja. Så han har simpelthen bare ændret navn til SS Adams Company. Og der producerer han simpelthen artikler, som ligner, at noget er gået i stykker, eller ligner, at noget er gået galt. Blandt andet så producerer han også et fake søm, som folk kan putte i deres venners bildæk, så det ligner, at de er ved at punktere.
Ah,
sådan nogle ting.
Classic.
Han laver tandstikker, hvor der sidder en falsk tand fast for enden, som man kan tage i munden, og så ligner, at man har pillet sin tand ud, mens man lige har, du ved, fjernet det der smus og klammo, der var imellem tænderne. Og nu snakker vi om de her produkter, det virker fucking tosset, ikke?
Det er jo sådan nogle fucking klovne produkter.
Præcis. Altså. Men de her produkter, de fucking slagter ude hos folk.
Ja, det kan jeg godt forstå. Altså,
og især overraskende nok, midalderne mænd, de synes, det her,
det er fucking grineren.
Det er super farhumor. Altså, hans hovedkunder, det skulle angiveligt være tandlæger og unge universitetsstuderende, som åbenbart altså virkelig tømmer lageret omkring juletid og i februar og marts op til 1. april. Det er simpelthen hans, altså det er der, hvor det går fucking amok.
Der kan godt lige være tandlæger og unistuderende.
Jamen, det er åbenbart demografien for sådan noget her. Folk, der pranker deres hvad man siger, fraternity brothers,
og så
en tandlæge, der lige
er sådan, hov, jeg skulle spille blæk over på bordet.
Jamen, præcis. Hør jo, så har jeg piftet din bil. Ha, ha, ha. Det bliver jo et 2600.
Jeg har også din tand ud.
Ja, præcis. Det er en rødbehandling, stak lidt af. Ja, præcis. Nå, men altså, det går altså ret godt, og der skal også konstant nye produkter på hylderne, så Søren han bruger ret meget tid på at finde på nye produkter.
Mm.
Og han er en virkelig produktiv herre, som ender med at stå bag nogle af de gags, vi alle sammen kender i dag. Blandt andet så opfinder han i 1906 den største cellert, en af de største cellert i hans virksomhed, det såkaldte dribble glass.
Dribble glass.
Dribble glass. Et helt almindeligt drikkeglas, hvor der så lige er nogle skjulte huller i, så når man prøver at drikke af det, så hælder man lige alt væsken ud over sig selv i stedet for.
Yeah.
Så han har lavet en utæt kop, sådan set.
Så en ubrugelig kop?
En kop, der ikke kan det simple formål, den er skabt til, lige præcis.
Men mindre du lige holder fingeren over.
Lige overholdet, men det skal man ikke. Og af en eller anden uvis årsag, så i starten af 1900-tallet, der er det her max-grineren. Altså,
der er bare ikke noget øje. Så fik han våd skjort.
Ja, præcis.
Hvor er det pinligt.
Jamen også bare, man tænker på, at vi lever i en tid, hvor folk dårligt nok har noget at hælde i glasset. Og der synes jeg alligevel, det er værd at købe et ekstra glas, som har det ene formål at hælde det ud, som vi ikke har råd til at bruge.
Ja,
præcis. Det her produkt bliver ifølge Søren Sørensen selv det mest kopierede produkt i hans virksomhed, hvor markedet simpelthen bliver flottet af billige tyske og japanske kopier.
Så der opstår sådan en wish-marked for... Ja,
for glas, der ikke spiller lige så godt som hans originale dribble glass. Hvilket også, tænker jeg, sådan lidt omvendt marketing. Altså prøv at se, de har lavet glas, der ikke spiller lige så godt som mit. Men det lader altså til at virke det her glas, selvom altså det virker jo ikke, men det virker alligevel. For han sælger angiveligt op mod 500.000 af de her kopper.
Shit.
På årsbasis.
Wow.
Ja, så der er altså der er skub i forretningen. I 1910 der kommer endnu en banker på markedet.
Jeg lugter nyt merch.
Jamen det kan vi ikke, fordi de har jo altså det hele er trademarket, det lort der, så det går sgu ikke. I 1910 der kommer han på endnu en banker, fordi han introducerer simpelthen verdens første slange i dåse.
Slange i dåse.
Slange i dåse.
Altså den klassik, hvor du åbner, og så pff, ja. Kommer den ud.
Ja, det er ham.
Nej.
Jo, det er ham, der har opfundet. Det er ham, der har lavet peanut-slangen. Ja, jamen, præcis. Og igen, altså, det starter med en lille bitte slange, en lille bitte dåse.
Ja.
Men han synes, ligesom, han synes ikke, det har den der kapow-effekt, han gerne vil have. Folk synes stadig, den er sjov, men i de følgende år, altså efter 1910, der perfektionerer han produktet, og det ender med at være en fuldstændig tro. Jeg mener faktisk at have læst, at han kopierer, altså han får lov til at kopiere et brand af madprodukt, altså dåseprodukt.
Ja.
Så det ligner en original etiket ned fra supermarkedet. Men så i stedet for, at der kommer en lille slange ud, så springer jeg lige en 2,5 meter slange ud. Lige i ansigtet på folk. Og jeg skal da...
Okay, så du tror, du åbnede hakket tomater?
Og ja, præcis. Så får du så bare en metal...
Får bare 2,5 meter krybdyr lige i
face. Lige face. Og nogle gange, så er du også uheldig, fordi den der, hvad kan man sige, det er jo en spring. Altså, det er jo en...
Ja.
Hvad fanden hedder det? Altså
ja, det er som fjeder.
En fjeder, det er jo en fjeder, så den springer jo lige op i dit ansigt.
Ja.
Og den er også skarp i enderne. Så det er skide sjovt. Folk pisser i hvert fald i bukserne af grin. Både fordi de bliver farlige for sådan en slange i dåse, men også fordi, du ved, det er grineren, og de er chok-effekten, ikke? Altså, de er vilde med det.
Ja, det er klart.
Ja, han kaster sig også ud i nogle mere provokerende pranks. Lidt ligesom nysepulveret, da han blandt andet opfinder nogle af de første stinkbomber. Og så lancerer han også et rigtig solidt kløpulver, som han laver af et planteudtræk af brændenælder. Og de her... Ja, det er noget lort. Og de her to produkter bliver faktisk... Altså, de bliver selvfølgelig sindssygt populære, både i de små hjem, men senere også hos nogle lidt højere herrer rundt omkring i verden. Fordi så vidt jeg forstår det, så er både kløpulver og stinkbomber blevet brugt aktivt i krigsførelse rundt omkring i verden.
What?
Ja, kløpulveret bliver blandt andet brugt i 2. verdenskrig, hvor britterne udvikler en meget potent variant, som de så smuler ud til modstandsfolk i hele Europa, til simpelthen at inficere tyskernes uniformer.
Nej.
Jo. Blandt andet så skulle det have lykkedes at inficere den tyske ubådsflåde, så 25.000 sømands tøj simpelthen bliver overdænget med kløpulver af modstandsfolks kontrollerede vaskerier.
Ej, hvor vildt.
Ja.
Så det er bare, så går du ned til jøderne for at få vasket din uniform, så kommer du tilbage, så får jeg dammedes klikken.
Disse Hugo Boss klikken, ikke så godt.
Ja.
Ja, præcis. Men også forestil dig, at du ved, at du sidder nede i en ubåd, og alt klør.
Ja.
Det er lort.
Det er fucking træls.
Du kan ikke engang komme ud lige og blive vasket eller noget, det hele er fucked. Altså, så slår man bare hul i ubåden, og så må det fandme være.
Ja, så bliver du vasket.
Præcis. Og det skulle angiveligt også på et tidspunkt være lykkedes nogle norske modstandsfolk at lige at peppe en tysk sending af kondomer op med kløpulver.
Åh nej.
Og der vil jeg bare sige, det er fandme en prank.
Dick move.
Ja, det er et fucking dick move, men det er fandme også en god prank.
Ja, det er en fucking god prank.
Altså, så får kløpulver på pølsen, det er sgu meget sjovt. Jeg fandt også en konkret sag fra 1944, hvor et bordel, hvor der var mange soldater, tyske soldater som kunder, de simpelthen fik overdænget sengetøj og lignende med kløpulver. Og det resulterede i...
Men det er jo heller ikke rart for nej, dem, der for, arbejder.
Nej, præcis. Men det endte simpelthen med et peak i antal besøgende på det lokale hospital, fordi de her tyske soldater var ret sikre på, at de havde fået en kønssygdom. Så der kan man tale om... Altså, det er jo virkelig sabotage, der ved noget.
Men det er jo også, altså... Man kan sige, når det allerede klør, når du tager kondom på, så er det sagt med noget en sexsygdom, du har fået.
Ja, præcis. Den er ikke god, vel? Og der vil jeg bare sige, altså, hvis der er nogen, der har eksempler fra de danske modstandsgrupper, hvor man har gjort det her, så meld lige ind.
Ja, ja,
fordi det er fucking genialt.
Det vil vi fucking gerne høre.
Ja, det vil vi gerne høre. Stinkbomber har ligeledes også været forsøgt brugt i krigen, da amerikanerne under et tophemmeligt projekt med navnet Who Me? Spørgsmålstegn. Simpelthen forsøger at udvikle et...
Som jo de kunne lige så godt bare bruge Dirkle-citatet. Det er du der!
Præcis. Ja, fordi det var jo... Jeg tror måske lige, det var 20 år for tidligt, men ikke desto mindre. Men også det der med, at altså, det er jo en reference til, at der er nogen, der slår en brud.
Yeah.
Der forsøgte de simpelthen at udvikle et særligt potent stinkmiddel, som den franske modstandsbevægelse så skulle bruge til at forpeste, hvad man siger, tyske soldater med dårlig lugt. Det projekt, det ender som at blive lukket efter cirka 2 uger, fordi det, man prøver, det er simpelthen at bruge nogle meget krasse svovlforbindelser. Og de viser sig så simpelthen at være meget, meget ustabile, så de bliver simpelthen ikke praktisk anvendelige. De forgifter simpelthen folk, før de lugter dårligt. Så det er ikke, så hensigtsmæssigt. Men britterne, de finder faktisk en metode til at udbrede stinkbomber, sådan lidt efter samme model som er kløpulveret, og det lykkes faktisk at få forpestet tyskernes uniformer, så de både stinker og klør.
Fuck, mand.
Og jeg synes,
det er virkelig træls at være tysker.
Ja, ja, men jeg er med på, at det er beskidte tricks, men det er også lidt sjovt. Ej, Hansi, du både stinker og krasser. Ej, jeg gider ikke.
Hansi, du stinkst.
Und krassen.
Und du krast.
Ja, sehr krass. Men allerede før krigen i 1910 og 20'erne og sådan noget, der var det her produkt altså en bravende succes i det private marked.
Mm.
Det samme var Sørens mange eksplosive pranks, som han også udviklede meget allerede fra starten af sin virksomhed. Vi snakkede lidt om det i starten, det her med de eksploderende cigarer. Men han var altså glad for eksplosionerne, så han... Han udvikler en del ting, der siger bang. Han udvikler faktisk en hel produktkategori af ting, der eksploderer, når man åbner dem, lukker dem, rører ved dem, ikke rører ved dem. Altså, you name it, så kan han få ting til at eksplodere. Noget af det første, han udvikler efter Kachu-produktet, der udvikler han noget, der bliver, han døber The Shooting Book. som simpelthen er en bog, der eksploderer, når man åbner den.
What? Det er... Det er en knaldroman. Altså, det...
Nej. Wow, Osbeth joke. Altså, på den måde, du kunne have skrevet jokes til de her pranks. Ja. Det er perfekt.
Ja, men det er jo ekvivalenten til den der bog i Harry Potter 8, han åbner, der skriger ham op i hovedet, så bare når han lukker det, så eksploderer lortet.
Ja, præcis. Det er også virkelig... Altså, det, jeg kan godt se, det er meget sjovt. Altså, det, men også... Det er fandme også... Altså,
jeg håber, du ved, den lige eksploderer, når du ikke er med at læse tredje sidste side, så du aldrig rigtig finder ud af, hvordan den ender.
Ja, præcis. Han får simpelthen han får Lars Kepler til at skrive en hel roman, og så eksploderer den,
når du... Og så står der, og morderen var...
Ja, præcis.
Får aldrig ud af,
jeg kalder den uforløst 1. Præcis. Han udvikler senere en eksploderende ølbrik, som simpelthen eksploderer, når man stiller sit glas eller sin øl på den. Og igen...
Og vi har jo set, at det der med at spille øl, det kan udløse bare fights.
Ja, præcis. Så måske bare det der med, at forestil dig, at du kommer hjem den fredag aften, du har shaket dig en lækker cocktail med den gode gin, fordi nu er det fredag, ja. Og så stiller du... Du vil helst ikke lave ringe på dit nye sofabord.
Nej, nej.
Du stiller dit dyre rocksglas på den, hvorefter at cocktailen og bordet bliver indhyllet i røg, og hele lortet er eksploderet, og der bliver selvfølgelig endnu mere, der kommer ringe på sofabordet alligevel. Og du klasker dig på låret, fordi fuck, var det sjovt. Altså, det var da heldigt. Ja, det nye TikTok-bord til 7.000 kroner, det var da ikke træls overhovedet, at der blev sort mærker i det, og mit glas, det sprang i luften, og den gode gin, den blev ikke drukket. Hold kæft, var det sjovt, Søren. Godt fundet på, ikke?
Ja.
Fantastisk type.
Og en lårklasker.
Ja, præcis. Og igen, folk, de elskede det åbenbart. Altså, de synes bare, det var fedt at være en irritation for folk. Og faktisk, så har Søren også reflekteret en del over det i sin produktudvikling.
Nå.
Blandt andet erklærer han på et tidspunkt i forbindelse med et af sine produkter. Han beskriver det som det ideelle produkt til en practical joke. Fordi, og nu citerer jeg direkte, "It has an easy mode of operation and does not generate the urge towards mayhem or murder against the Joker, who is my customer and who, consequently, I do not wish to see murdered."
Okay, så det handler om, at okay, det produkt, det gør ikke, at hans kunder de får tæsk.
Det er lige tilpas provokerende til, at der ikke er nogen, der griber en morgenstjerne eller en kniv og slår Jokeren ihjel.
Ja, okay.
Og det er også rart at vide, at det er det niveau af kundeservice,
han kører efter. Men jeg elsker også, efter. Fordi han har jo været ude af produkttest, så der har jo været nogen...
Der er nogen, der har skrevet i svingen.
Der har været nogen, hvor det var sådan, okay, det var lige lidt for provokerende.
Ja, præcis. Okay, eksploderende tandstikker hos tandlægen, det er måske lige rigeligt.
Ja.
Ja. Folk synes ikke, det er sjovt, når deres tænder de eksploderer.
Men ølbringen, den kan noget.
Den kan et eller andet. Den er lige tilpas irriterende, ikke? Produktet, han beskriver i den her citat, det er i øvrigt det, som han har solgt aller flest af, som bliver den ultimativt største succes i hans virksomhed. Nemlig The Joy Buzzer.
The Joy Buzzer.
Ja. Jeg fornemmer ligesom, at der er ikke kendskabsgrad til den i dag.
Er det den der, du sætter i hånden, og så giver du stød?
Ja, det er den.
det er Batman-jokeren til Ultimate Weapon.
Lige præcis. Og det er simpelthen danske Søren Sørensen, der har opfundet The Joy Buzzer. Jo, det er det.
Ej, hvor fedt.
Ja, og det er meget vigtigt lige at få clarified her. Du får faktisk ikke stød. Fordi det, der sker, når den ligesom får kontakt, du lader den ligesom op ved at dreje den, og når den så rammer en anden hånd, så kommer der en høj virrende lyd, og så er der en lille spids, som trykker folk ind i hånden. Og det giver en illusion af, at du får stød.
Okay.
Og den er åbenbart overbevisende nok til, at folk de tror, de får stød. Bosseren, den opfinder Søren i 1928, men da han opfinder den selv, der er den lidt for stor og kluntet til at være i hånden. Altså han er vitterligt, altså han opfinder den, der fylder hele hånden. Så den er ikke så diskret. Ja. Men da han er på en produktionsrejse i Tyskland, der møder han en tysk værktøjsmager, som han får til simpelthen at kigge på den. Og den her tyske værktøjsmager udvikler simpelthen produktionsudstyr til, at de kan lave en tyndere og mindre version, som er mere diskret. Og det er så den, Søren ender med at tage patent på i 1932. Så han bruger 4 år på at udvikle en mindre version af noget, der siger "Wing!" og så giver der et lille prik i fingeren.
Og prikker.
Ja, præcis. Men det ender altså ikke på, at den her Buzzer, den sælger i over 1 million eksemplarer.
Hold da kæft.
Og er med til at katapultere hans virksomhed ud i en helt anden
liga. Der var jo en periode, hvor folk de åbenbart der stoppede med at give hånd til hinanden, fordi sådan,
ja, præcis. Jeg gider ikke det der prikker, den der "Wow!"-lyd. Det er træls.
Der må også være nogen gange, hvor de begge to havde en Joy Buzzer, og så har de bare været mega mærkeligt.
Ja, præcis. Det er super akavet øjeblik, hvor vi begge to har dårlig humor. Ja. Det her produktsalg, det produkt er simpelthen så populært, at det er med til, at han kan udvide sin forretning endnu en gang. Og han ender simpelthen med at købe en fabrik på 4.000 kvadratmeter, som simpelthen bliver basen for SS Adams Company, hvor de her produkter både bliver udviklet, produceret og skibet afsted. Og da han køber den her fabrik, der er det vel at mærke midt i den værste økonomiske krise i USA's historie. Altså det er i efterdønningerne af krakket på Wall Street. Og der, altså det er sindssygt at tænke på, at han udvikler vitterligt farhumor, som folk kan købe. Og det er nok til, at selvom alt andet krakkelerer,
ja,
så kan han købe en ny fabrik.
Det er også vildt nok, der er ikke nogen, der har nogen penge på det her tidspunkt.
Men alligevel,
så er de råd til lige...
Nok til åndssvage ting, ikke? Altså, og det vilde er, at han mærker simpelthen, at krisen krasser. Han er simpelthen super meget tur i den, fordi folk skal åbenbart have noget at grine af. Hvilket også må være betryggende at vide, at selv hvis der kommer en ny lavkonjunktur, så er komikere også noget.
Ja, ja.
Altså, du behøver åbenbart ikke engang være sjov, for at du kan tænke på det. Blandt andet er der også en helt særlig kunde, som bliver meget begejstret for den her bosser. Det er en fyr, der hedder Henry Ford. Altså, det er ham, der har udviklet Ford-fabrikkerne.
Ja, Ford-T'en.
Præcis. Model T'en der. Han fik den angiveligt i gave af en af hans betroede ansatte, og ifølge den historie, jeg kunne finde, så bruger han hele den efterfølgende dag på at gå rundt på sin fabrik i Detroit og give folk hånden for at give dem stød. Fordi han er den ultimative sadist. Så han bruger simpelthen hele dagen på bare lige at...
Det er også fucking led. Der sidder jo folk i hans fabrik, der arbejder under kummerlige forhold.
Ja, præcis.
Altså, de værste forhold på hele fabrikken bliver underbetalt. Nogle af dem, de arbejder jo kraftigt under forhold, hvor de bliver syge og dør,
ja,
30 år for tidligt, og så kommer direktøren ned, der bare tjener kassen på hans arbejde. Går lige ned, ja, nu vil jeg godt lige sige dag til dig.
Og tak for indsatsen. Got you, bitch. Tilbage til arbejdet. Det er også fordi, jeg tænker bare, at han var jo den, der opfandt produktionsapparatet med samlebåndsproduktion. Yeah. Så er der jo nogen, der har stået længere nede ved produktionslinjen, som har set, at han gør det. Yeah. Som har været sådan lidt, altså, jeg gider jo ikke give ham hånd, og så er der lige kommet en og sagt, du giver ham fucking hånd, og så er du fucking fyret. Og så, okay, så må vi tage den. Ej, sjovt her. Åh, fint, ja, deres herskaber.
Ej, den havde jeg ikke set komme her fort.
Præcis, altså, bortset fra på lang afstand. Men okay, fair nok. Nå, men... De her produkter har altså en ret bred appel, og det spænder åbenbart også på tværs af økonomiske skel, også aldersmæssigt. Og hele den her succes, han ligesom har opbygget, den fortsætter faktisk gennem de kommende årtier, mens fabrikken den udvider sig og ender med at sælge produkter til over 4.000 butikker i hele USA. Og han laver simpelthen en omsætning på omkring 4 millioner dollars i slutningen af 50'erne.
Okay.
Og imens det sker, så har Søren han ligesom taget en lidt mere tilbagetrukken rolle. Han har ligesom overdraget direktørposten til sådan en, altså han lige har delt den med nogle andre,
ja.
Og gået mere over i sådan en kreativ direktør, hvor han simpelthen sidder og udvikler ting på livet løs. Alt i alt, der ender den her mand med at opfinde over 600 forskellige genstande til pranks, og får patent på cirka 40 af dem. Og vi snakker, altså alle klassikerne, hvor vi allerede har snakket om en del.
Ja.
Og han er altid på udkig. Han sidder hele tiden og tænker på nye idéer, og hans kontor er simpelthen overdænget med sedler med hele og halve idéer. Både de realiserbare, men også de mere svære af slagsen. Blandt andet fortæller han i slutningen af 50'erne til en journalist, at han drømmer om at udvikle en badedragt, som forsvinder, når den kommer i kontakt med vand. Så folk de står i bare dolk og ingenting. Og der vil jeg sige, den er nok lige den svære ende. Altså, han går Tony Stark i bedene. Altså, han er i forvejen sådan en form for Wish Tony Stark. Den urolige slags.
Bosseren, det er også lidt ligesom den, han har inde i Tony Stark, ikke?
Det vil være noget mere fest end film.
Det er bare, når Thanos kommer, så giver han ham bare hånden sådan...
Jeg kunne ikke mærke noget, fordi han havde...
Du hoppede på den.
Jamen også, fordi han havde The Infinity Glove på, så han kunne ikke engang mærke det.
Åh, ja.
Ja, det er lort.
Men Tony Stark, han dør med et smil på læben.
Jamen lige bestemt, det er selvfølgelig rigtigt. Det skal siges, der er dog en konkret klassiker, han ikke kan tage credit for. Protopuden.
Nå?
Ja. Han havde faktisk muligheden, fordi allerede i 1940, der bliver han kontaktet af en kanadisk opfinder, som har en primitiv forløber til den moderne protopude. Og der spørger han, den her opfinder, altså Søren her, om han ikke vil købe den, rettigheden. Mm. Men Søren, han siger nej.
Hvorfor? Fordi han tror ikke, det er...
Han synes, det er for plat.
Ja, selvfølgelig synes han det.
Det er også bare det der med at tænke, manden, der synes, at isterninger med fluer i, det er max-grineren. Ja. Altså manden, der synes, at det at putte eksplosiver ind i alting er sjovt. Manden, der finder på, at vi skal give en anden fake stød, det er fucking grineren. Protopuden. Det er simpelthen for plat. Det vil folk simpelthen ikke have. Så det ender simpelthen med, at han siger nej til den her kanadier, som så ender med at gå videre til en anden fabrikant, der ender med at udvikle det, der hedder The Whoopee Cushion,
ja,
som den dag i dag stadigvæk er solgt under det navn. Og det ender med, at Adam simpelthen må opfinde sin egen variation af protopuden for at bringe den ind i butikkerne. Så han ender med at lave en Wish-udgave af pruttepuden.
Ej, hvor sindssygt.
Fordi han jo indser, okay, folk synes, det var alligevel, det var lidt sjovt med prut.
Så planer han ikke alligevel det.
Jamen, det er også det der med, han synes, nys, det er grineren, men hvis det kommer ud af den anden ende,
Det er sådan noget, Moulin Rouge.
Ja, det er sådan noget finere fransk pis, ikke? Det gider vi fucking ikke. Det her, det er for de jævne folk, ikke? Det er for min far og alle dem nede på barn, ikke? Og selvom han levede og åndede for de her pranks, så bliver han også opslugt af den her drift imod at skabe en større forretning. Altså noget, der hele tiden er større end ham selv.
Mm.
Da forfatteren Maurice Sutloff, han laver sin artikel om Søren Sørensen i starten af 50'erne, der beskriver han den her mand som sådan meget ironisk. I den forstand, han er ikke ironisk, men det er meget ironisk, fordi han virker meget kynisk, kold og reserveret.
Okay.
Altså, han er ikke en jovial prankster-type. Han er en kølig forretningsmand, der ikke rigtig udstråler den her glæde ved at tage pis på folk.
Okay, så han er mere sådan Joachim von And-typen.
Ja, præcis. Han bliver beskrevet som en person, der ligesom lever ene og alene for sin virksomheds vækst. Han beskriver blandt andet en konkret sag, hvor Søren på et tidspunkt bliver indlagt efter en operation mod mavesår. Og det, han bruger tiden på, mens han er indlagt, det er at snakke forretninger med de andre indlagte. Og han forsøger hele tiden at generere et mere salg. Ja. Altså prøver at sige, om skulle I ikke måske købe noget? Han har nærmest en trenchcoat med ting, han kan sælge til de her folk. Altså, så han er simpelthen så drevet af profitoptimering, at det handler ikke længere om at lave sjov.
Det, han ikke ved, det er, at alle de andre, de er jo indlagt, fordi de har indhalet det der nysepulver.
Præcis. Oh, I know you, asshole. Og på en eller anden måde, så synes jeg faktisk, det er sådan lidt trist at tænke på, at den her, på en eller anden måde, pranksterens gudfader, på mange måder er sådan en, blevet til sådan en hård hund, der ikke engang nyder de her grin, som hans produkter genererer, fordi det handler primært bare om at tjene penge. Altså, det, på en eller anden måde, så bliver det sådan en lidt trist slutning på den her historie. Han bliver gift og får børn og sådan noget, men...
Jeg synes også, det er vildt at gøre det til iskold business og bare lave pis med folk.
Ja, præcis. Altså, det mister den der gnist, som på en eller anden måde er fedt ved at lave pranks. Han bliver gift og får også børn og sådan noget, men bliver en loner-type på sine gamle dage, hvor han simpelthen holder sig primært i gang ved at komme på fabrikken og styre driften. Og det gør han så indtil sin død i 1963 som 84-årig. Han efterlader sig et imperie, som mange nørder inden for practical jokes og tryllekunst, som man også udvikler produkter til, anerkender som en af de helt store karakterer, også den dag i dag, hvor vi jo, hans ånd lever videre i form af plastikhundelort og kløpulver, ikke? Og på en eller anden måde...
Han udvikler også plastikhundelort.
Ja, det gør han også. Ja, altså igen, jeg vil ikke nævne de 600 produkter, han har lavet, fordi...
Klassiker.
Ja, klassiker, ikke? Og det er jo simpelthen historien om en mand, der lider en trist og ensom skæbne, på trods af, at det, han har levet af, det er at skabe grin ude i små hjem, ikke? Altså en vild mand med en ydmyg baggrund fra en udtørret sø på Djursland, der ender med at skabe sig et forretningsimperium og leve the American dream.
Primært baseret på plastikhundelort og...
Han har simpelthen banet vejen til en formue på, altså ved simpelthen at lægge plastikhundelort og tandstikker.
Men som dog havde standarder for, hvad der var plat og hvad der ikke var plat.
Præcis, han kunne genkende en god prank, når han så den, og også... underkende, hvis den ikke var sjov nok.
Og det står stadigvæk.
De har lidt våde fødder, men det går. Der er fugt i fundamentet, som man siger. Men det var simpelthen historien om den dansk-amerikanske prankster, Søren Adam Sorensen.
Damn,
bro.
Hold kæft, en type.
Præcis. Og den her historie, det er jo ikke første gang, du hører den.
Men det er noget tid siden, jeg har
hørt den. Noget tid siden, fordi vi optrådte simpelthen med den her historie før sommerferien til American Days.
I Aalborg,
ja. I Aalborg.
Det var et arrangement, som var arrangeret af den danske amerikanske venskabsforening, tror jeg.
Lige præcis. Og de arrangerede simpelthen den her dag, hvor der var en masse amerikanske indslag, og der blev vi spurgt, om vi ikke ville komme og underholde med en historie om danske amerikanere, og sætte lidt perspektiv på det, og det gjorde vi. Men vi fik simpelthen ikke optaget den, fordi at vores optageudstyr er noget, der var lort. Altså, man skulle næsten tro, at det...
Ja. Nu er det her...
Jeg skulle tro, at vi havde købt det på Wish, men det havde
nu
vi
altså. Det her anden afsnit inden for... 3 uger, som...
Ja, og vi ved, der kommer flere, det er virkelig irriterende. Men sådan er det altså nogle gange.
Ja.
Det kunne være, at det var et tegn for ovenom, at vi skulle til at købe noget nyt grej, hvilket vi bare må få gjort. Men ikke desto mindre, så tænker jeg, vi den skal jo ikke smides ud af den grund, så nu upcycler vi
og
den.
Og det var virkelig, det var et skønt arrangement, altså det var virkelig spøjst, fordi at så kommer vi ud, det på noget, hvad hedder det, Sankt Olofs Torv i...
C.V. Obels Plads.
Obels Plads, ja,
lige præcis.
I Aalborg, hvor der jo var cafémiljø, og det var så hyggeligt det hele. Det var Men man var slet ikke i tvivl om, det var et amerikansk arrangement, fordi hvis man så kigger lidt over til venstre, så kan du prøve at holde en gun.
Præcis, ja.
Og det synes jeg... Altså,
små børn og våben.
Hvor det er sådan det der med, ja, det er fandme dansk amerikansk. Det er fadøl og store guns.
Altså. Præcis, så de har ramt stemningen.
Ja, ja.
Og så kom vi og fortalte og snakkede lort i en times tid. Så det på den måde, så har vi ramt den lige i røven.
Ja, ja.
Men vi skal jo have den rangeret på vores vandringsbord, mener
jeg. Det skal vi, ja.
Og vi har vores fem kriterier. Vildskab, lolfaktor, uniqueness, indflydelse og...
Extra spars.
Spars! Vi skal have lavet en jingle på et tidspunkt.
Ja.
Men Peter, min kære ven, Søren Sørensen, hvor vild er han?
Jeg vil godt give ham 6.
Ja, men jeg synes også, altså man kan sige, for hans tid, ja, ret innovatør, ikke?
Ja.
Så for min skyld, jeg synes, han er... Altså, han er jo ikke sådan en karakter, der gør alt muligt sindssygt.
Nej, det er
men
også
alligevel,
det.
Altså, han er jo sådan en... Han er jo sindssyg i sit lille kontorlab,
det
hvor han udvikler
det.
Ting, ikke? Så jeg vil gerne give ham en, seks også, tænker jeg. Så skal vi have noget lol-faktor.
Så det blev 12 på vildskab, 12, ja.
Lige præcis.
Lol-faktor. Altså, det er jo fucking dad humor, det hele, ikke? Altså, men der er jo noget åbenlyst lolleren i at være en kynisk forretningsmand, og så lave sådan noget pjat.
Jamen, også bare fordi, han har jo ikke kunnet sidde til de der ejerleder, virksomhedsagtige møder og sådan et. Nå, men hvad sælger du så? Jamen, vi sælger stålkomponenter til flyindustrien. Og hvad sælger du så? Jamen, vi laver key account management for nogle af de største kemikalieproducenter i USA. Hvad laver du? Ja, primært pruttepuder og plastikhundelorte.
Ja, ja.
Altså, det er det der med, at på en eller anden måde, så har han været nødt til at være seriøs omkring sit shit, selvom det, han har solgt, det er noget værd plastiklort, ikke? Altså, og det skal siges, at hans virksomhed var jo super seriøs, og altså produktionen, han gik jo op i, at det skulle være ordentlig kvalitet, og han var sådan meget kvalitetsbevidst omkring sit produkt, selvom det var det afste lort, ikke? Altså, i den forstand, ja, ja. At det har jo været sådan noget, haha, sjovt nok med en lort på gulvet.
Ja, okay, griner nok. Ja.
Og igen, vi skal ikke være sene til at indrømme, at vi jo også har noget farhumor i den her podcast. Det vil være at underkende os selv, hvis ikke vi nævnte det og sagde det højt. Så vi er også nødt til at give ham lidt på den.
Det er også det. Jamen, jeg vil godt give ham...
Ja, på en 7.
Ja, jeg skulle lige til at sige 7.
Ja.
Ja. Jeg var sådan, jeg var lidt mellem 6 og en 7, men jeg vil gerne runde ham op, og det er udelukkende, fordi han sagde, at bruttepuden var plat. Der kan, altså, jeg synes, det er fedt.
Det er ironiske twist, ikke?
Ja, det er mærkelig standard at sætte, synes jeg.
Ja, det er det. Det er det.
Lige indtil han finder ud af, at der er penge i den. Ah, så plat
er sådan, det. Ja, præcis. Kunderne, de skal jo... Altså, det er jo dem... Kunderne har altid ret, ikke?
Ja, det er det.
Nå, men uniqueness... Altså sådan igen, den danske vinkel, den er nødt til lige at tælle lidt op, fordi altså,
ja, ja.
Han er virkelig make it big.
Han er en af de få danskere, der virkelig er brudt igennem i, altså, hvad har vi, der er brudt igennem over? Vi har...
Jamen, William Knudsen er jo
William
brud,
Knudsen.
Så har vi...
Mads
Mikkelsen. Så har vi Thomas Eje, eller Tom Dane.
Tom Dane. Brudt igennem og brudt igennem, ja. Faldt igennem.
Faldt direkte igennem scenen. Jeg hørte faktisk af omveje, at en af grundene til, at Tom Dane han slog fuldstændig bunden ud af sit eget projekt, det handlede om, at der var, at når han kom over til de her venues i Las Vegas,
ja.
Så spurgte de ham på dagen, om han ville have lysopsætningen og sådan nogle ting. Altså fordi, at det hele handlede om at få dem at tjene så mange penge på ham som performer som muligt. Så det, han fik lov at lege, det var scenen uden lys, uden lyd. Så han kunne ikke rigtig, så han var nødt til at justere sin produktionsomkostninger løbende.
Nå, fordi ellers så havde han ikke...
Så havde han ikke lys på scenen. Og det har jo så også slået bunden lidt ud af hans indtjening.
Ja, det er klart.
For han har jo også sat billetprisen lidt lavt til at starte med, fordi folk ikke vidste, hvem fuck Tom Dane var.
Ja, det er klart.
Og det er jo noget lort, når hans omkostninger så stiger lige pludselig, fordi... Og skal du også have lys på scenen?
Ja, fordi det er meget fedt, folk kan se en.
Ja, det er jo ikke sådan et shadow act, hvor jeg bare står i stillhed og fortæller pranks og synger. Men okay, ikke desto mindre... Altså, jeg tror, du har ret, han faldt stadig lidt igennem.
Ja.
Altså uanset, det var, jeg tror heller ikke isoleret sig, det var lysomkostningerne, der slog bunden ud af det projekt.
Men når det har noget med uniqueness at gøre for Søren Sørensen, ja. Så vil jeg godt give ham, jamen jeg ligger også der på de her 6-7 stykker
ja.
Igen.
Ja, jeg tror på en 6'er.
Ja, det er jeg nok også tilbøjelig til. Og, ja. Ej, jeg vil godt give ham... Jeg vil godt give ham 7, og det er kun fordi, at det er sådan noget fucking lolleren noget.
Jamen også fordi, det er mange ting, ikke?
Og han men er også fordi, han er ikke bare en dansker, der formår make it big. Altså, han er ikke bare en eller anden, der starter en IT-virksomhed nummer 200. Eller
nej.
Han bliver jo king of pranks.
Han er, jamen præcis. Altså, igen, vi kan alle sammen udvikle altså, det kan vi jo ikke alle sammen. Men det der med, at der skal nok komme en mere, som laver en fitness-app, som står igennem. Eller en vine-app, eller et eller andet lort, ikke? Og no offense til dem, der har gjort det, fordi vi har jo ikke gjort det, så sad vi jo nok ikke her.
Nej.
Men han er jo groundbreaking, ikke? Altså, han siger, hundelort, hvad hvis du har lavet plastik?
Ja.
Altså, okay, spild blæk, det er sgu ikke nogen, der har lavet før.
Ja, hvis du har lavet plastik. Ja.
Ja, præcis. Altså, så på den måde, han tager også nogle chancer.
Ja, det er rigtigt.
Og han rammer jo også en trend og en tidens tendens, og formår jo også at blive ved med at gøre det. Fordi det er jo ikke kun nysepulveret. Når det, han er færdig med det, så laver han det næste, og det næste, og det næste, og formår holde sig relevant
i 40 år. Jeg vil godt give ham 7 for den.
Ja, men han får altså også en mere for mig, så det bliver 14 på uniqueness. Indflydelse. Altså, normalt så er vi jo dernede, at enten så er det, eller så er det ikke. Ja. Altså, jeg vil så faktisk sige en 3'er. Fordi det er jo ikke sådan, at altså, når jeg har nævnt produkterne, så har du jo kendt dem.
Det er også det. Altså, han har jo faktisk defineret en stor del af de der lorte ting, du fik med i Anders Sandblad.
Ja, præcis.
Altså, det er sådan, rent meget det plastiklort, det er jo, hvis man havde vidst, det var dansk, så havde man sat noget mere pris på det, tror jeg.
Ja, præcis.
Det burde være en del af kulturkanonen.
Ja, præcis. Vi venter
hvis
stadigvæk
Barrett kan få penge, så kan han fandme også.
Præcis. Vi venter jo stadigvæk på Søren Sørensen Museum.
Ja, ja. Men altså, ja, jeg vil også godt give ham 3.
Ja.
Ja,
det er en 3'er. Det er en 3'er. Altså, så vildere er det heller ikke. Og så er der Extra Spice. Altså, ironien i, at han er en så kølig mand, der lever af at lave så fedt et produkt. Det bliver jeg nødt til at anerkende.
Jamen, jeg synes, der er noget spice i den. Jeg vil godt give den 8 på spice.
Ja, jeg giver den en 7. Jeg er ikke helt deroppe, men jeg synes alligevel, at der er noget smukt i det, på en eller anden måde. Så det er 61 til Søren Sørensen.
Ja.
Altså ikke en højde springer på nogen måde, men jeg synes bare, den der danske forbindelse kunne bare et eller andet. Altså, og jeg synes også, der er noget i at fortælle. Altså, jeg anede ikke, hvem han var. King of pranks. Jeg tænkte, det var alligevel satans. Så nu er han et ikke længere et ubeskrevet blad for dig, kære lytter, for os. Og det synes jeg også er noget kulturarv, der skal bæres frem. Så, så tusind tak, fordi du lyttede med.
Ja.
Også dig, Peter.
Ja, det var så lidt da.
Ja, du er nærmest indlagt, på en eller anden måde.
Men, ja, jeg kan ikke rejse mig og gå.
Præcis, det ville også være meget demonstrativt. Men så igen, du klarede dig igennem første gang.
Ja. Men tusind tak, fordi I lyttede med. Tusind tak for historien.
Selv tak.
Til dig. Vi ses forhåbentlig derude, og ellers så lyttes vi i hvert fald ved på søndag i næste uge endnu en gang.
Moin.
Moin.